I actually went back to school when Ronan's younger brother left high school. Cashel, he is a composer, and went to a conservatory music school to study composition. This idea had been sort of gestating, forming in my mind over a period of time, that I wanted to go back to working with my hands for a while. And I didn't want to miss Cashel's last period of time at high school. But anyhow, when he went to school, I went back to school to study.
Με τι μπορεί να ασχολείται ο μεγαλύτερος ηθοποιός του πλανήτη στα 8 περίπου χρόνια της παρένθεσής του από το επάγγελμα που χάρισε σε εκείνον 3 Όσκαρ πρώτου ρόλου και σε μας μερικές από τις πιο αξέχαστες κινηματογραφικές ερμηνείες? Είμαι ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Pulp Fiction. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts και στο κανάλι της LIFO στο YouTube.
Είναι τα podcast της LIFO.
Those areas have been drilled. Those areas have been drilled. Yes, it's it's called drainage, Eli. See, I own everything around it, so of course I get what's underneath it.
But there are no derricks there. This is the bandy track. Do you understand?
Do you understand, Eli?
Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις δεν ζούσε μέσα σε σπηλιά, όπως μας είπε στην Αθήνα πρόσφατα, αλλά έκανε κάτι καλύτερο από το να διαβάζει, να ταξιδεύει ή απλώς να ξεκουράζεται. Έγραψε το πρώτο του σενάριο με το γιο του, τον Ρόναν Ντέι-Λιούις, που είναι visual artist και σκηνοθετεί για πρώτη φορά. Για χάρη του ανακάλεσε την απόσυρσή του και επανήλθε με το συναρπαστικό ρόλο ενός οργισμένου γονέα που είχε εγκαταλείψει το σπίτι του και ζει μόνο στο δάσος με τις τύψεις και τα αποθυμένα του, στην Ανεμόνη. Συνεργάστηκε με τον Ρόναν με τον απαράβατο όρο να δουλέψουν μαζί και όχι εξ αποστάσεως. Ήταν και μια καλή ευκαιρία για τον πατέρα και το γιο να εφαρμόσουν στην πράξη αυτό που ονομάζεται quality time.
And we had come to this agreement when initially we thought we'd try and do something together, that we'd only work, we'd only write when we were in the same room together.
So not from a distance.
Never from a distance, distance
yeah. And it was never, I don't think we ever said it necessarily, or maybe we did, but...
Yeah, maybe we never did say it.
I think we like settled into it as, it just, it felt counterintuitive or something, partially because...
Well, the whole point was to spend time together, so it's right. Zoom calls don't do it.
Ο άνθρωπος που ξεκίνησε ως μαθητευόμενος επιπλοποιός και ανέβηκε με την αξία του αργά και θεαματικά στο Everest της υποκριτικής, δεν σνόμπαρε ποτέ τη χειρονακτική ενασχόληση. Μπορεί να συγκινείται όταν του μιλάς για τα μέρη που μεγάλωσε και επισκέφθηκε ξανά στην αόρατη κλωστή, ή όταν παίζοντας Άμλετ στο Λονδίνο το 89, κατέβηκε πανικόβλητος και τρέχοντας από τη σκηνή γιατί νόμιζε πως είδε το φάντασμα του πραγματικού πατέρα του κατά τη διάρκεια της παράστασης, και εκτοτε δεν ξαναπάτησε σε σανίδι, αλλά πιο γιωμένο και πρακτικό από τον Dan, όπως παρακινεί όλους να τον αποκαλούν, δύσκολα βρίσκεις. Όταν είπε stop στο σινεμά ή κάπως έτσι, σε αυτό που ακούστηκε οριστική διακοπή, τουλάχιστον στα αυτιά μας, αλλά τελικά ήταν διάλειμμα, γύρισε πίσω στα Θρανία, νίκιασε μια μικρή γκαρσονιέρα πάνω από μια πιτσαρία στη Βοστόνη και σπούδασε κατασκευή μουσικών οργάνων και πιο συγκεκριμένα εγχόρδων.
When he went to school, I went back to school to study violin making.
Violin making?
Yes, Yeah, he's also, by the way, his brother is plays the violin, so it was kind of connected to, it was sort of, it came, the wish to see if I could maybe make an instrument. For him, so I went to a school for violin makers.
Yeah. How wonderful and how sweet! It
was. It's pretty amazing.
That was a very, it was just a fascinating time, and unfortunately, it kept us apart largely during those 2 years. I was in Boston, living in a bachelor flat above a pizzeria. Ronan was, you know, working full time as a painter.
Eventually,
I was. Ο μικρός του γιος, ο Κάσελ, είναι βιολιστής και ο Ντέι-Λιούις προφανώς θεώρησε πως η μαστόρικη εξειδίκευση θα κάνει καλό και στους δύο. Συνεπώς, το μεσοδιάστημα της τελευταίας του υποψηφιότητας για Όσκαρ, που όπως μου είχε πει την προηγούμενη φορά ήταν και η πιο άνετη, γιατί ήταν σίγουρος πως δεν θα κερδίσει το βραβείο, όπερ και γένετο, και της σπουδής του σε κάτι καινούριο, έμαθε τέχνη και δεν την άφησε, αλλά βελτιώθηκε και βοήθησε δίπλα στους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τη Ρεμπέκα Μίλλερ. Όλα αυτά τα λέει με την ήρεμη, γλυκιά φωνή του, χαμογελώντας συνεχώς το πλευρό του Ρόναν, με τον οποίο τα πάνε μια χαρά στο μεγάλο ταξίδι της πρόθεσης της ταινίας τους, σε ένα περιβάλλον ασφαλές και γνώριμο, εδώ στην Ελλάδα που αγαπά και τον αγαπά εξίσου. Κάθε φορά που τον βλέπω, έχω την ευχάριστη ψευδαίσθηση πως ξαναβλέπω έναν φίλο. Την τελευταία φορά ένιωσα πως τον χάνω, πως τον χάνουμε όλοι. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Years. The isolation.
This is it. This is my life.
I've seen my share of lost souls,
brother.
I'm beyond your reach, Jen.
Η παρουσία του Daniel Day-Lewis στις νύχτες πρεμιέρας για την Ανεμόνη, που σκηνοθέτησε ο γιος του Ρόναν, ξύπνησε μνήμες και ευτυχώς ανέτρεψε ένα καλλιτεχνικό πένθος που τουλάχιστον κάποιοι από εμάς που τον εκτιμάμε και μας έλειψε δεν είχαμε ξεπεράσει. Μεγάλη Βρετανία, ξενοδοχείο, Ιανουάριο του 2018, λίγο μετά τις γιορτές, έτοιμος να φωτίσει τον αθηναϊκό ουρανό με την άφηξή του, ο Daniel Day-Lewis για την πρεμιέρα της Αόρατης Κλωστής. Θα του έκανα μια μεγάλη συνέντευξη. Κυρίως επιλέχθηκα να συντονίσω την ωραία συνέντευξη τύπου λίγο πριν. Μεγάλη τιμή, αλλά κάτι σαν πύριος νίκη, γιατί ήταν γλυκόπικρη η είδηση του ερχομού του.
You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Secrets.
Good morning.
Will you have dinner with me?
Ήταν ήδη γνωστό πως αυτή έμελε να ήταν η τελευταία του ταινία. Είχε αναγγείλει πως αποσύρεται από την υποκριτική μετά από μια πορεία απαράμιλης ποιότητας, τόσο υψηλών επιτευγμάτων στο σινεμά που κανείς δεν έμεινε αδιάφορος από την πρώιμη απώλεια ενός κορυφαίου ηθοποιού, ξεχωριστού για την προσέγγιση του στην τέχνη του και στο αποτέλεσμα που μας παρέδιδε κάθε φορά στη μεγάλη οθόνη. Ο Ντάνιελ είναι, εκτός από εξαιρετικά αφοσιωμένος, ίσως ο πιο αδιαπραγμάτευτος ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά. Και αυτή τη στράτευσή του σε ό,τι πίστευε πως θα λειτουργούσε καλύτερα για κάθε ταινία, την πλήρωσε με κόπωση, πολύ βαθύτερη από ένα συνηθισμένο burnout. Η υπέρβαση έχει το κόστος της, κυρίως το ψυχικό, και έτσι αποφάσισε να κρεμάσει τα γάντια του. Δεν συζητούσε το αντίθετο ενδεχόμενο, αν και το εξέφραζε πολύ ευγενικά με αυτή την αυρότητα που σκλαβώνει όποιον τον συναντά. Ο τελικός σταθμός της καριέρας του τότε ήταν η Ελλάδα. Γιατί όμως εδώ, και όχι κάπου αλλού. Ο λόγος που ο Αγγλοϊρλανδός θέσπης επισκεπτόταν σχεδόν σε κάθε του ταινία τη χώρα μας μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό σε όλους. Άλλωστε και που συχνά βρισκόταν δίπλα μας, πολύ κοντά μας δηλαδή, ελάχιστοι τον έπαιρναν χαμπάρι. Για τον μποξέρ του Τζιμ Σέριντον ξυπνούσε αξιμέρωτα και έτρεχε στο λόφο του Αρδιτού για προπόνηση, σαν επαγγελματίας πυγμάχος εκτός έδρας, αμίλητος και πλήρως προσιλωμένος στη ρουτίνα του. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Daniel Michael Blake Day-Lewis, αφού απέτυχε να γίνει δεκτός ως μαθητευόμενος επιπλοποιός, αποφασίζει να σπουδάσει υποκριτική στη σχολή του Old Vic, του παλαιότερου εν ενεργεία θεάτρου στον αγγλόφωνο κόσμο, στο Bristol. Εκεί γνωρίζεται με τον Γιώργο Οικονόμου, ο οποίος σπουδάζει την ίδια περίοδο σκηνοθεσία. Γίνονται φίλοι. Work hard, play hard, λέει ο Γιώργος Οικονόμου για εκείνη την περίοδο. Ο Ντάνιελ ξεχώριζε, κυρίως λόγω προσωπικότητας. Με το τέλος των σπουδών, οι δρόμοι χωρίζουν, η φιλία όμως παραμένει. Ο ηθοποιός έρχεται αρκετές φορές στην Ελλάδα για διακοπές φιλοξενούμενος του Γιώργου και της Αντιγόνης Οικονόμου. Η μητέρα του σκηνοθέτη, Δάφνη Οικονόμου, γνωρίζει τον Ντάνιελ και ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια σχέση αγάπης και εκτίμησης. Η ίδια, από το 1972, έχει ιδρύσει μαζί με τον σύζυγό της Κώστα Οικονόμου και άλλους 18 γονείς την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Αφρομή στάθηκε το γεγονός ότι το τρίτο τους παιδί, ο Θέμος, έπασχε από εγκεφαλική παράλυση. Τα 17 χρόνια που έζησε μαζί του υπήρξαν το προφανές σινιάλο για τα τεράστια κενά στη μέρημνα αυτών των παιδιών. Πριν από 50 χρόνια δεν υπήρχε μία θέση στη συνείδηση του κόσμου για τον άνθρωπο με εγκεφαλική παράλυση. Υπήρχε μία συγκεκριμένη εικόνα του ανάπηρου παιδιού που ήταν κυρίως παιδάκια με πολιομυελίτιδα. Όταν έπαψε να υπάρχει πολιομυελίτιδα γιατί βρέθηκε το εμβόλιο, τα κέντρα άρχισαν να δέχονται παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Κανείς δεν ήξερε από τι πάσχουν τα παιδιά αυτά. Κανείς δεν ήξερε τις ανάγκες τους, ούτε τον τρόπο που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, να βοηθηθούν, να εκπαιδευτούν και να θεραπευτούν, είχε πει η ίδια στο Πρόταγκον. Όλοι αυτοί οι παράλληλοι δρόμοι θα συναντιόντουσαν μια δεκαετία αργότερα, το 1989. Ο Γιώργος Οικονόμου μαθαίνει ότι ο Ντάνιελ κάνει γυρίσματα για την ταινία «Το αριστερό μου πόδι», είναι ιστορία του Κρίστι Μπράουν, ενός παιδιού από την Ιρλανδία με εγκεφαλική παράλυση. «Είχα διαβάσει το βιβλίο «Μικρός», λέει, σκέφτηκα ότι εδώ υπήρχε μια ευκαιρία. Τον κάλεσε στην ελληνική πρεμιέρα της ταινίας. Βασικός στόχος ήταν να προβληθεί το έργο της εταιρείας. Ο ηθοποιός έκανε κάτι πολύ περισσότερο. Ήρθε, μίλησε για την εταιρεία και χάρισε τα έσοδα από την προβολή στους σκοπούς της. Και μετά πήγε να δει τα παιδιά από κοντά. Του χάρισαν ένα φυλακτό. Τη βραδιά που πήρε το Όσκαρ, τηλεφώνησε στην εταιρεία. Πες στα παιδιά ότι κερδίσαμε.
This is Christy Brown. My son. Genius.
A story of remarkable ingenuity becomes a triumph of the human spirit. My Left Foot. The true story of Christy Brown.
Go on, Christy.
Έκτοτε δεν σταμάτησε να βάζει κάτι σαν προσωπικό όρο στην προώθηση των ταινιών του, να κάνει μια παραδοσιακή στάση στην Ελλάδα. Ακόμα και αν αυτό σήμαινε ένα μικρό συναγερμό στα στούντιο που τον εκπροσωπούσαν για ένα mini press junket εκτός προγράμματος με τη φιλανθρωπική πρεμιέρα και τη συνέντευξη τύπου. Ευκαιρία φυσικά να επισκεφθεί την οικογένεια Οικονόμου που είναι σχεδόν συγγενείς του πλέον, αλλά και τα παιδιά. Αυτά που δεν σταμάτησαν να έχουν ανάγκη τον Danny Boy τους και να του φέρνουν το γούρι στο οποίο οι Ιρλανδοί πιστεύουν και εκείνοι. Πέρα όμως από τη σχέση του Ντέι Λιούις με την οικογένεια Οικονόμου, η πρώτη του ανάμνηση από την Ελλάδα χρονολογείται από τη δεκαετία του 70. Ήταν μόλις 14 χρονών όταν ήρθε με τους κολλητούς του για διακοπές το 1971. Ανέμελη όλοι και ανυποψίαστη για την πολιτική κατάσταση της χώρας. Δεν θα ξεχάσει ποτέ τον ήχο των τάγκς που τον ξύπνησε από το χάραμα. Ήταν παρέλαση ή όπως γινόταν στη Χούντα μια ακόμα επιβλητική επίδειξη δύναμης των ενόπλων δυνάμεων, έτσι για να μην γίνει και καμιά παρανόηση για τις προθέσεις των συνταγματαρχών.
I was 14, first time during the dictatorship, yeah.
71 or something, something like 70.
I'm 57, yeah. 67, 71, and there was a huge, we were in a rented flat, we were all sleeping on the floor, like with a school trip, and everything started to shake in the morning in the room, the windows, the furniture, everything. We went onto the balcony, and as far as you could see, there were military vehicles coming in from all the roads leading into Athens, who were quite high in a high up apartment block. It's like an invasion of some kind. It was a military parade.
Κατά σύμπτωση την ίδια χρονιά είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη στο Sunday Bloody Sunday του John Schlesinger, παίζοντας ένα νεαρό βάνταλο, αρπαγμένο και ατίθασο από τότε. Τον είχαν προειδοποιήσει στην Ελλάδα, φτάνοντας στο Τελωνείο, πως τα πολύ μακριά του μαλλιά μπορεί να του δημιουργούσαν πρόβλημα. Οι χίπηδες ήταν απειλή για την αξιοπρέπεια, στη δικτατορία, αλλά ευτυχώς το γλίτωσε το κούρεμα ο γιος του βραβευμένου ποιητή και της καλής ηθοποιού, που κανείς δεν φανταζόταν ποιος θα γινόταν σε μερικές δεκαετίες από τότε. Στην Ανεμόνη υποδύεται έναν άνδρα που παλεύει με τα ψυχικά του τραύματα από την περίοδο της θητείας του στον Ιρλανδικό στρατό, έχοντας μάλιστα μια μεγάλη σκηνή σκληρής εξομολόγησης που συμπεριλαμβάνει ένα ταραχώδες πέρασμα από το κατηχητικό. Όσο και αν φαινομενικά κοντράρει την εθέρια φύση ενός γεννημένου καλλιτέχνη, στην εφηβεία του ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις σκέφτηκε σοβαρά να καταταγεί, να βιώσει εκ των έσω τη ζωή του στρατιώτη. Μεγαλώνοντας στη μεταπολεμική Μεγάλη Βρετανία, τα ερεθίσματα προέρχονταν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που αλλού. Τα αγορίστικα παιχνίδια ήταν στην πλειοψηφία τους μιλιταριστικά και η ατμόσφαιρα επηρεαζόταν από μια ρημαγμένη κοινωνία που πάσχιζε να σταθεί στα πόδια της. Ωστόσο, το κίνητρό του για την απόφαση που σχεδόν μετάνιωσε που δεν πήρε ποτέ δεν ήταν ο ηρωισμός, αλλά η πειθαρχία που ένας άγριος έφηβος σαν τον Daniel Day-Lewis από τον ρόλο του στο όμορφο μου πλυντήριο και καλή ώρα σαν το φιλμ του Schlesinger, ονειρευόταν να αποκτήσει. Μερικοί φίλοι του τόλμησαν. Και εκείνον μάλλον επικράτησε το οικογενειακό πνεύμα των καλών τεχνών.
You know, we certainly share the same feelings about the obscenity of war, but I think I definitely have a fascination with soldiering, which Ronan probably wouldn't share in the same way. Partly because of, you know, there was a time when I thought that I might do some soldiering as a young man. Yes, and I've over the years had very close friends who have made who've been career soldiers, and so I've always been interested in that experience. And I grew up as a post-war child in London, and you know our playgrounds as kids were in the bomb sites that still you know you could still find in Southeast London, on the Isle of Dogs particularly. If you could walk through the tunnel under the Thames, the other side of it was an area that had been obliterated when they bombed the docks during the war, and so we and I think as a kid I was so fascinated by the stories of the heroics of the Allied the Allied forces during the Second War. So it was something I felt I'd grown up with.
Η πειθαρχία ήταν ανέκαθεν το χαρακτηριστικό της σκληρής δουλειάς του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, στις πρόβες και τα γυρίσματα των ταινιών του. Όταν το ρώτησα στην προηγούμενη μας συνάντηση πώς συνδυάζει το βρετανικό acting της σκηνής με την περιβόητη μέθοδο των Αμερικανών στο σινεμά, δεν είχε κανένα πρόβλημα να δηλώσει τη λατρεία του για τον Μάρλον Μπράντο και τον Ρόμπερτ Ντενίρο και μαζί την πίστη του πως θα έκανε ό,τι χρειάζεται για να συλλάβει επακριβώς έναν χαρακτήρα. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα δεν δίστασε να καλέσει σε διάλογο τον συνάδελφό του, τον Βρετανό Brian Cox, ο οποίος απέρριψε με δυσφορία το method acting, κατηγορώντας το ως τεχνική, ενοχλητική και μειωτική για τους συναδέλφους στο πλατό. Ποιο θα είναι το μέλλον του Daniel Day-Lewis στο σινεμά, κανείς δεν γνωρίζει. Ο ίδιος δεν δεσμεύτηκε ούτε φέτος. Ευτυχώς όμως δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει. Ο Σκορσέζε και όχι μόνο αυτός τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Ο γιος του θα συνεχίσει να γυρίζει ταινίες πάντως.
I think I definitely want to keep making films and I want to keep painting and so my hope is to keep I've been thinking about them as more and more connected recently because I was actually working on a new body of work of paintings that I had a deadline for while we were cutting the film and while I was you know grading it and doing the mix and everything so it's been good to start to think of them as really two different expressions of the same impulse and I'd love to keep on if I'm lucky enough to make more films I would love to do that as well as keep painting and keep finding those kind of ways that they feed into each other and also not limit myself necessarily to that like I'm also interested in exploring other mediums like sculpture and stuff but yeah definitely film I've wanted to make films for a long time since I was a kid. So that's been something that's been kind of, I think, growing alongside painting for a long time for me.
You know how I stayed alive this long, all these years? Fear. The spectacle of fearsome acts.
Ο διάσημος πατέρας του φάνηκε σε εξαιρετική φόρμα στα 68 του χρόνια, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ρόλο στην ταινία του Paul Thomas Anderson, ο οποίος κατά σύμπτωση φέτος υπέγραψε το αριστούργημά του. Τι μπορεί να εντριγκάρει τον Day-Lewis για να ξαναβρει το δρόμο του προς τα πλατό? Η Tilda Swinton είχε πει παλιότερα πως βασικά το μόνο που θέλει είναι να κλαδεύει τα τριαντάφυλλα στον σκοτσέζικο κήπο της. Αλλά για κακή της τύχη, ευτυχώς έρχεται ένα σκηνοθέτης με μια ιδιοφυή πρόταση και κάθε φορά δεν μπορεί να του αντισταθεί. Για τον Day-Lewis νομίζω πως οποιοδήποτε εκτός στενού οικογενειακού κύκλου θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ περισσότερο. Μετά το αριστερό μου πόδι, το Lincoln και κυρίως το δαχυθεί αίμα, ο πύχης και το διακύβευμα έχουν ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Pulp Fiction. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts και στο κανάλι της LIFO στο YouTube.
Είναι τα podcast της LIFO.